Братя и сестри, чести да е днешният празник, 12-та неделя след Петдесетница. Една неделя, брати и сестри, която съчетава доста евангелски четива, защото евангелското повествование, което чухме на Светата литургия, е заложено във всички синоптични евангелисти. И тук, разбира се, трябва да направим една съществена разлика в Светото Евангелие, защото има два подобни случая. Ето, например, днешното евангелско четиво е от 19 глава по Матея. Но подобно събитие се случва и в 22 глава, например, на Матея. С една изключителна и съществена разлика. Че тук пристъпва един момък съвсем добронамерено, искайки да научи по какъв начин да придобие вечен живот. А в 22 глава пристъпва един законник, който отива с нечистата мисъл да изкуши Христа по някакъв начин, питайки коя е най-голямата заповед. Но ние, брати и сестри, ще разгледаме днешното евангелско четиво. Знаете, аз в повечето случаи моите проповеди са импровизирани, но днес съм взел една проповед, която съм правил като млад свещеник. Аз си пишех проповедите по този начин. Тогава нямаше компютри, нямаше такава технология, така че проповедите са написани. И защото счетох, брати и сестри, че проповедта, която почива върху творчеството на професор Тодор Поптодоров, това е основателя на хомилитичното изкуство в Българска православна църква. Считам, че надали може по по-съвършен начин да се изкажат нещата. Конкретно за тази неделя. Затова и темата, която съм заложил в днешната неделя, се нарича съвършенство. Стремеж към съвършенство. А Исус му рече: ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и раздай на сирома си, и ще има съкровище на небето. Подойди и върви след мене. Скъпи брати и сестри, още в първите си страници Светата Библия говори, че след като създал света и всичко живо на земята, най-после Господ Бог създал и човека. И забележете, създал го по своя образ и по свое подобие. Създал го от земна пръст и вдъхнал в лицето му дихание за живот. И от този момент човекът станал жива душа. Явил се на земята като живо единство на две основни природи – земна и небесна. Същество, създадено от Бога от пръст и от дух. Духовната природа на човека била същински образ на Твореца и Създателя Бог. Човекът бил създаден духовно като Бога, с ум, чувство и воля. А в телесната си природа той се явил в такъв образ, в какъвто сам Бог благоволил да му се яви в рая. При това положение на човека била дадена и голямата задача да стигне до същинското божествено богоуподобяване, т.е. да добие чрез лично усъвършенстване и подобието Божие в себе си. Тази задача Богочовекът Исус Христос формулирал с думите: бъдете съвършенни, както е съвършен и вашият небесен Отец. Евангелие по Матея 5 глава. В Стария Завет, т.е. във времето до раждането на Спасителя Христос, Идеалът на съвършенството не бил достатъчно ясно очертан или по-точно не бил конкретизиран в духовно отношение. Ръководното начало се давало във формулата: стремете се към богоподобие, освоявайте все повече и повече божествените качества, бъдете благи като Бога, бъдете милосърдни към Бога, бъдете святи като Бога. Но човечеството, брати и сестри, трябвало да види този изключителен идеал в конкретен образ. Трябвало да го чуе, да му говори на чист човешки език, за да се получи и възхити, да се затрогне и да пожелае да го последва. И този идеал наистина прие човешка плът и яви се като човек в света и тръгна по земята, за да се научат всички именно от него. Това, разбира се, е нашият Господ Иисус Христос. Но Той не само показа себе си като идеал на съвършенството, но и разкри линиите на този идеал със своето божествено учение. Днешното Свето Евангелие ни дава в най-избита форма това, което Христос посочи като идеал на съвършенството за човешкият род и за всеки един човек по-отделно. Един момък се приближил до Господа и му рекал: Учителю Баги, какво добро да сторя, за да имам живот вечен? В съзнанието на този възпитан в религията млад човек, спечелването на вечния живот значи устигане до степента на възможното духовно съвършенство. И момъкът бил дълбоко убеден, че единствено Учителя Христос може да отговори на този важен за него въпрос с нужната яснота, дълбочина и истинност. В момента, проследявайки стремежа на този млад човек, естествено е да пренесем мислите си и върху нашата действителност, мислейки за онова, което ни вълнува и което пряко ни интересува. Колко измежду нас в момента си задават въпроса за личното духовно съвършенство? Всички ние толкова сме увлечени по пътя на житейските успехи и респективно неуспехи, че забравяме най-важното в своя живот – да помислим за отвъдното, да помислим за това, че ще дойде ден, когато телесните ни очи ще се затворят завинаги и пред безсмъртният ни дух ще се разкрият необятните селения именно на вечният живот. Светата църква на днешната неделя ни припомня образа на този евангелски момък, за да ни подтикне да мислим не само за земята, но и за небето, да се постараем да видим и да вървим по пътища, осветени от евангелската чистота и от евангелската истина. Ако искаш да влезеш в живот вечен, казал Богочовекът Исус, опази заповедите. Първата степен на съвършенството значи била да се опазят заповедите, Синайското законодателство. А този мъдеж попитал, кои заповеди? Той мислил, че Господ като учител на нов, прекрасен живот ще му съобщи някои нови заповеди, за които той дори все още не е чувал. Но Спасителят му посочил същите онези Божии заповеди, които били още известни на богоизбраният народ. Заповедите, които били и са заложени съзнанието и във волята на всяко едно общество, успяло да надхвърли егоистичните си уклони и да създаде предпоставки за благородни, духовни взаимоотношения. С повтарянето на тези заповеди Господ искал да научи младия човек, а чрез него и всеки един от нас, че препечелването на небесните съкровища не е толкова трудно и непостижимо, както повечето от нас и мислят, че пътят към вечния живот не е толкова тежък и неизпълним. Величието на Христовата религия от земно гледище, от гледището на единствените връзки, се състои в това, че тя не е въпрос само на отделният индивид в неговият поглед към небето, а въпрос на човешкото общежителство, въпрос на действителната красота в живота на дадено общество, народ и държава. Величието на Христовата мисия се състои в това, че тя печели човешкия свят за небето, за вечността, но чрез преобразуване и освещаване на неговия живот тук на земята. Живата религия, която Богочовекът утвърди тук на земята, е религия на един творчески обществен ред, в който взаимоотношенията между всички трябва да са дружелюбни, трябва да са чисти и святи. Христовата религия е религия не само на молитви и църковни песнопения, а и на братски взаимоотношения. Не може човек да има в душата си Христовото Евангелие и да бъде убиец, лъжец, крадец, да ненавижда тези, в чието общество реално живее. Религията на Богочовека Христос е религия на любовта, защото и самият Небесен Баща е любов. Бог е истина, Бог е и красота. Следователно, в душата на човека трябва да доминират истината, красотата и любовта в нейното божествено измерение. Като слушал да му се повтарят тези стари заповеди, момъкът побързал да каже на Спасителя: всичко това съм опазил от младини. Какво още не ми достига? Младият човек имал чувството, че нещо му не достига. И какво ли е то? Той се показал твърде самонадеян, извънредно много сигурен в самият себе си. Ако той е разбирал дълбокия дух на тези заповеди, сигурно би бил по-скромен в своята самоизява. Всъщност, той изпълнил само външната страна, буквата на закона, както и бил учен от техните духовни водачи, законниците, фарисеите. Затова и побързал да се похвали, не разбирайки духовния, вътрешния смисъл на всяка една от тези заповеди. Та нима и ние като него често не се самоизмамваме, като си даваме нравствена преоценка. Обикновено ние се преценяваме като твърде добри и едва ли не като праведни. И това показва колко малко познаваме същността на евангелските добродетели, показва колко малко познаваме и самите себе си. От всичко казаното тук виждаме обаче, че една хубава черта характера на евангелският момък бръзди в неговото съзнание. Той все пак мислил, че направеното от младини не е достатъчно, за да получи спасение, че нещо все още не му достига. За тази негова искренност Христос по свидетелството на светия евангелист Марко 10 глава 21 стих го възлюбил и му казал: едно ти не достига, ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и раздай на сирома си и ще има съкровище на небето, па дойди и върви след мене. Откажи се от богатството като твой идол, искал да му каже Господ. Откажи се от греховните си връзки с земята. Вдигни се високо над земните суети и тъй ще разбереш духа на божествените заповеди. Ще разбереш, че всъщност до сега ти не си ги изпълнил, както трябва да бъдат изпълнени. Светото Евангелие ни разказва, че момъкът, като чул последните думи на Христа, си отишъл натъжен, без нищо повече да каже. Отбелязано е и причината за тази негова тъга, защото имаше твърде много имот. Той не искал да се откаже от имота си, не искал да живее наравно с другите на майката земя. Когато той си отишъл, Господ казал на своите ученици и апостоли: истина ви казвам, богат мъчно ще влезе в Царството Небесно. И още ви казвам, по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в Царството Божие. Мнозина от нас, брати и сестри, ще се запитат: но защо е така? Защото богатството само по себе си е нещо греховно, недостойно за Божията любов ли? Категорично казваме не. Господ Исус съветва да раздадат богатствата си тези, които искат до възможната земна пълнота да бъдат съвършенни, да бъдат апостоли на духа и апостоли на духовната красота, да бъдат вестители на евангелската святост, да бъдат фарове на вечността и на вечната светлина, както и на вечния възход. Това е върховното изискване, но забележете, когато Спасителят Иисус Христос казва тези думи, той не е имал в предвид всеки богат човек. Затова Господ не казва: богатият мъчно ще влезе, а богат, т.е. този измежду богатите, който единствено богатството намира целта и смисъла на този живот, който не може да преодолее жаждата си към богатство и не може да се освободи от неговите земни окови. Като има в предвид такъв човек, Спасителя бележи: по-лесно е камила да мине през иглени уши. Някога юдеите употребявали тази поговорка, за да изтъкнат доколкото дадено дело е трудно и дори невъзможно за изпълнение. С нея си послужил и Господ, за да подчертае наглед трудността на богатия да получи небесната награда, трудност, която проистича от многобройните съблазни, скрити именно в земните блага. Какво можем да кажем специално за нас, християните, които днес чухме думите на Богочовека от Светото Евангелие? Тази е поуката, която можем да извлечем за живота си. Подобно на този евангелски момък, и ние искаме да бъдем съвършенни. И ние като него повече или по-малко се стремим да изпълним заповедите, дадени ни от нашият небесен Отец Бога. Престои ни да изпълним обаче и новозаветната заповед. Да се откажем от онова, което ни дели, и да си заживеем като истински брати и сестри, с едно сърце, с една душа и с един общ стремеж. стремежът към вечното Божие царство, към сияйните върхове на християнската любов. Ето това може би е най-голямият недостатък на съвременното християнско общество. Говорим за православно християнско общество, брате и сестри. Защо казвам православното? Ако се обърнем, например, към католиците, в тях още от детските им години, в тяхното прицърковно училище са заложени истините на вярата. И те добре ги знаят. Уверявам ви, че няма католик, който да не знае на изус символа на светата вяра. Няма такъв. Говорим и за българите католици. Питаме ли се, защо ние не познаваме вярата си? Защо патетично говорим отвън за светото Евангелие, практически не го разбираме? Купуваме и поставяме библиотечни си шкаф Светата Библия. Знаете ли поради каква причина? Защото е с красива подвързия. Аз съм бил в много домове, позволявал съм си, поискал съм да извадя книгата на живота и установявам, че тя е чисто нова. Чисто нова, неотгърната. Както купена, така и поставена за красота. Питам Библията, дали е за красота? Мнозина, например, сега по-рядко, между другото, но преди купят си Библия и носят Библията за освещаване. Какво да се освети на Библията? Не е ли свято това, което е написано и което ние трябва добре да разбираме, като вярващи в Христа? Тук не говорим за някаква императивност на изискване от страна на инорийския свещеник, на енорията или на църквата като цяло. А императивността на изискване за знанието на Словото Божие се корени в едно. Стремежа на нашия Спасител да ни приведе в Неговия път, който път да ни изведе до боговечността. Нали за това ни говори Христос? Нали Христос каза, че Той е пътя, истината и живота? И каза на Тома, че никой не идва при Отца, освен чрез мене. Тоест, за да се докоснем до тая вечност, за която и ние толкова лелеем и мечтаем в себе си, именно като този момък, от това събитие, изразено в 19 глава от Евангелието по Матей. Леле! И въпреки това считаме, че всичко даром ще ни се даде. Между другото, сега по принцип се живее с такава презумпция. По принцип хората живее с тая презумпция, че всеки е длъжен точно на него и държавата е длъжна винаги да му дава, без той да положи необходимите усилия. Дано и духовно отношение, Бог изисква от нас да се потрудим. Знаете ли, ние имаме една прекрасна народна поговорка, грубо казано народна. Казано е, че който не работи, не трябва да яде. Нали така? Дали това е народна поговорка и на какво се опира тази поговорка? Опира се на едни думички на светия апостол Павел, който казва, който не се труди, не бива да яде. Върху това се опират тези народни думи. И знаете ли защо ви ги каза? Да разберем, че нашите предци бяха простовати хора, необразовани. Положиха живота си повечето от тях на полето, всеки дневно, за да могат да изучат такива като нас. Но виждате, че тези хора добре разбираха евангелските истини, дори и под формата на народни притчи. Дори и под такава форма. Какво трябва да разберем? Ние добре знаем Божиите заповеди. Но забелязвате ли в евангелското четиво по какъв ред тръгва Христос, за да изложи тези божествени заповеди? Забелязахте ли от това? Той изобщо не засяга първите четири заповеди. Заповедите, които регулират отношението на човека спрямо Бога. Отношението на човека към неговият небесен баща и творец. А започва от тези останалите шест заповеди. Но забележете, минава през всички заповеди, но не започва от петата заповед. Отношението на човека спрямо неговите родители, а я оставя на последно място. Защото тази заповед е изключително важна като завършек на цялостния духовен труд на всеки един човек, за да постигне именно това духовно съвършенство, което би му подсигурило познание за пътя, водещ към боговечността. Петата Божия заповед, надали има човек, който да не е прочел. Почитай баща си и майка си, за да ти е добре и да живееш дълго на земята. Виждате ли? Бог не изисква да почитаме родителите си, само защото те са ни родители, а изисква да почитаме родителите си, защото чрез любовта към родителите си ние подсигуряваме нашата и физическа, и духовна битийност тук, в земното съществуване. Но виждаме отново, че в нашето съвремие, между другото, основните конфликти са между деца и между родители. Основните конфликти. Децата се стремят да придобият неща, за които те изобщо не са се потрудили и дори не желаят да изчакат кончината на своите родители, за да придобият материалното, за което те цял живот са се потрудили. Изискват още приживе, приписване на имоти, приписване на жилища. А много често, между другото, се оказва, че в момента, който родителят, който е останал сам, припише имуществото си, просто остава на улицата. И това вие много добре го знаете. Знаете, че има просяци, които са изключително образовани хора отвън на пътя и които са останали на улицата именно поради тази причина. Или са приписали жилището и биват изгонени от децата си. Или са ипотекирали жилището си, за да подсигурят децата си. И в последствие, не успявайки да изплатят дължимото на банките, практически са останали без жилище. Ето това е големият проблем на днешното съвремие. Тук от тази проповед, между другото, чухте и съвършения казус за разрешаване проблемите на съвременното общество. Всяка вечер гледам новините, гледам протестите, гледам какво искат тези хора. И Бога ми, ако не аз, то ако хипотетично Христос слезе сред нас, ще ги определи като абсолютни и пълни безумци. Знаете ли защо? Не защото исканията им са неправомерни. Няма такова нещо. Но те трябва да разберат, че ако до този момент са имали или са умяли да постигнат баланс в своя живот, стремейки се към материалното, да подсигуряват висотата на своето духовно извисяване и знание, защото духовността е знание, а не просто палене на свещички, то те добре щяха да разберат, че за да се постигнат всички тези неща, първо трябва да се възстанови статуквото на обществото. А за да се възстанови статуквото на обществото, в което си мислим, че живеем, то това общество трябва да изпълни новата заповед, която Христос преподаде в Евангелието по Йоанна, 13 глава. Нова заповед ви давам, да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих, и вие да се любите един другиго. По това ще ви познае, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. И в 15 глава, 13 стих по Йоанна, Христос изтъкна причината. Каза, никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. А всички вие сте мои приятели, ако любов имате помежду си. Ето, в тези Христови думички се корени оцеляването и висотата на човешкия живот, брати и сестри. В тези думички, когато си мислиш, че си най-големият демократ, а в същото време презираш и мразиш другия до себе си, тогава пък ние като вярващи хора добре трябва да разберем в какво в крайна сметка и в какво се заключава думичката демокрация или самата демокрация. Бога ми, един голям духовник, американец, въпреки че неговите родители са преселници в Америка, но той е роден там, в Америка, американец. Светското име е Юджин. Който, брати и сестри, аз съм убеден, че ще дойде един момент, когато църквата ще го канонизира за светец. Но основата на неговото търсене, още в неговата светска битийност, в момента, в който приема монашество и тръгва по пътя на Христа, на основата на неговите трудове, след малко ще сетя точно за именцето, светското име е Юджин. Този човек в един от грандиозните си труми, кажете, посетете ме. Моля? Отец Серафим Роуз, да. В един от трудовете на неговия духовен син, който пише неговата биография, там той изтъква думи на свети Серафим, на отец Серафим Роуз, някъде от 68-70 година, конкретно за демокрацията. Когато отец Серафим Роуз започва да пише един от уж капиталните си трудове за царството Божие и царството човешко, той решава да включи една глава за нихилизма. И дотолкова е разширил, че практически неговият труд за нихилизма се оказва един основен труд, защото е изписал повече от 1000 страници върху нихилизма. И там в този труд той определя какъв е пътя на бъдното съвременно човечество. Бихме казали за нас. Какъв ще бъде нашият път? И казва, че човечеството ще премине през 3 етапа на развитие. Ще мине през пътя на демокрацията, като отец Серафим Роуз по никакъв начин не величае демокрацията като нещо добро. Ако попитаме масово хората, дали ще бъдат доволни от тази демокрация, в която живеят не само българите, говорим за германци, за французи, за англичани, дали ще бъдат доволни от тази демокрация, в която живеят? Демокрацията на капитала. Едни стават много богати, а други постоянно обедняват. Въпреки, че цял живот се трудят, пригънати на две. Отец Серафим Роуз определя, че вторият период на развитие на човечеството е реализма. Че ние отдавна сме го минали този период на реализма. И като краен период, може би визирайки второто идване или второто пришествие, съда на Спасителя Христос, последният етап той визира като нихилизъм, крайен нихилизъм. Знаете ли какво означава думичката нихилизъм? Липса на надежда. Крайният нихилизъм определя липса на надежда дори в утрешния ден. Ако си помислим в какво състояние в момента е българският народ, дали той има надежда за утрешния ден? Аз считам, че не. Прав си, Павле. Няма надежда. Но и трябва да се запитаме, защо българският народ не може да създаде тази грандиозна надежда в себе си, която да му дава устойчивост и на личността, и на развитието му в живота. Поради една проста причина. Липсата на духовност, липса на вяра и липса на каквото и да е знание за праотеческата им вяра. Говорим за християнството. Този момък, за който говорихме тук в проповедта, добре е познавал тези заповеди, но той не е разбирал техния духовен смисъл. Не го е разбирал. А ние, брати и сестри, дори и заповедите не знаем. Ако излезем на пътя, още при първия срещна човек ще бъдем убедени в това нещо. Едни хора, които знаят божествените заповеди, говорим за Синайското законодателство, знаят и 11-та заповед, която Христос приложи. Те в неделния ден не биха били по домовете си, а биха били тук в храма, с ясното съзнание, че изпълнението на тези божествени заповеди определя и редовната среща на човека в неговото двоединство с този, който го е сътворил и който му е преподал живота, вдъхвайки го и продължавайки да го вдъхва с много любов във всяка една майчена утроба. Ето това е проблематиката на днешния ден, за която трябва да се замислим. Ако ние, ето ние сме застанали тук, но практически семействата ни ги няма. Ние сме застанали единични фигури. Семействата ни ги няма, брати и сестри. Ние не успяваме да претворяваме своите семейства. Не съумяваме да преподаваме това изконно хилядолетно знание на нашите деца чрез нашият начин на живот. Но иначе мечтаем за тяхното светло бъдеще. И никога не се питаме как ще се случи това светло бъдеще. Искаме само чрез нашата вяра и чрез нашата вяла надежда Бог фактически да направи компромис спрямо всички нас. Но Бог, брати и сестри, не прави компромиси. Бог изисква от човека да обича. И той компромиса с любовта като ценност няма да направи. Знаете ли защо? Защото любовта е основополагаща ценност на живота. И то в нейното не човешко, а вселенско измерение. Без любовта вселената не би могла да съществува. Без любовта всичко на майката земя не би могло да съществува и без любовта човека не би могъл да оцелява. Затова Бог никога няма да направи тези компромиси. И затова ние като вярващи хора трябва да си поставим една цел. Да се умеем да преподадем дори или елементарно знание на нашите деца, на нашите внуци. И тези знания сме длъжни да преподадем не по презумпция, защото сме вярващи хора, а по презумпцията за бъдещото оцеляване на нашите деца. Защото ако децата ни бъдат претворени на такава основа, те ще създадат едно ценностно общество, а не такова общество, в което си мислим, че живеем и което практически не съществува. Аз много пъти съм ви казвал дефиницията на общество. Тая дефиниция нито един български политик и културтрегер не знае. Но винаги си позволяват да поменават думата общество. Моите преподаватели са ме учили, че обществото е група от хора, обединени от една ценностна система. Нашите предци по време на турското робство са били ценностно устроено общество, поради това, че християнската ценностна система ги обединявала, правила ги е истински брати и сестри. А сега каква ценност обединява нашият народ? Каква е тая ценност, която го обединява? Ако се сетите за някоя, елате след проповедта ми я кажете, да я знам и аз. Защото аз не виждам ценност, която в момента да обединява българският народ. Той е толкова разединен, ще става все по-разединен. И никога няма да постигне светлото бъдеще и щастието и радостта в живота си. Поради една основна причина. Че загърби Христос, загърби вярата на предците си, загърби духовността и предпочете да печели, да се устройва материално, казвайки, защо ми е тая духовност? Тя не ни носи хляб на трапезата. Ето върху тези неща трябва да се замислим, но на основата на тази, на това събитие, евангелско събитие от 19 глава. Знаете ли преди това събитие, 19 глава, защото то започва от 16 до 26 стих. Знаете ли преди него какво има, брати и сестри? Сещате ли се какво има в 19 глава? Нещо изключително важно. Учението на Христос за семейството и за брака. Ето това има в 19 глава. И ние, когато четем тази 19 глава, трябва да разбираме на какво почива семейството и на какво почива брачното единство. Неразбирането на тази истина, която Христос изрича в 19 глава, води до това, че младите хора казват, защо да се женим, като можем да живеем? И просто е така. Защо желаят да живеят без брак? Защото така съвсем лесничко, само с две думи се отърват един от друг. Защото брака носи задължения. Брака изисква от човека да обгрижва семейството си, да обгрижва децата си. Брака изисква да бъдем духовно силни хора, за да можем да посрещаме трудностите и да осъзнаваме винаги това, което пак нашият народ е казал, че моят дом е моята крепост. А сега станаха съвсем различни нещата. Дома вече престана да бъде крепост, защото няма семейство. Няма брачен институт, в който Бог да допуска тези двамата да пребъдват, за да могат да се усъвършенстват, да придобива знание за брака, за семейството, защото семейството и брака са знание. Те не са просто дадено схвърлено в пространството. И ако ние не се умяваме да достигнем до това познание на истината, горко на всеки един от нас. Ние като вярващи хора можем да живеем или преди всичко поне малко да се успокоим с едни думички, които Христос изрича в Евангелието по Лука, 12 глава. А там Спасителя казва: не бой се, малко стадо, т.е. малко ще бъдат тези, които ще стигнат до вечния живот, това, за което Бог беше предопределил човека. Но и каза нещо твърде важно за точно за това малко стадо. Защото вашият небесен баща благоволи да ви даде царство. Благоволи, не защото сме го заслужили, но дори и да положим малкото духовни усилия, Бог винаги ще ни преподаде съвършенството на Божието небесно царство. Честит празник!